Бишкекте саат 6:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман. 2-октябрь, жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Владимир Путин мобилизация жарыялаган соң Орусиянын 35 шаарында ири нааразылык акциялары болуп 3000ге жакын киши кармалды. Буга чейин мобилизация жарыяланбайт деп ишендирип келген Путиндин чечими эмне себептен өзгөрдү? Согушка баргысы келбеген мигранттар эмне кылышы керек? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсү жол издеген алдыда анын аудио версиясын угузабыз. Бишкек студиясында микрофондо мен Айгерим Акылбекова, алгач жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы. Индонезиядагы стадиондо чыккан тополоңдо каза болгондордун саны 174ге жетти. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирди. Дагы 11 кишинин жараты оор экени айтылды. Түрдүү жарат алгандардын айрымдары ооруканада, буга чейин 180 киши жарат алганы кабарланган. Индонезиянын Арема жана Парсабия Сурабая футбол командаларынын беттеши 1-октябрда Маланг шаарындагы Канжурухан стадионунда өткөн. Арема 2-3 эсебинде утулганына нааразы болгон көрөрмандар футбол талаасына чуркап чыгышкан. Жеңилген команданын көрөрмандарынын астында тебеленди да калышкан айрымдар полициянын тополоңдо токтотуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгону абалды көтөр курчутуп жиберген. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар, ошондой эле полиция кызматкерлери бар. Индонезиянын футбол лигасы бир жумага ишин токтотту, окуянын чуу жайы иликтенип жатат. Элчилик Орусияда убактылуу жүргөн кыргызстандыктар аскерге чакырылбай турганын билдирди. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк жарандарды, анын ичинде Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн кыргызстандын жарандары аскерди кызматка чакырылып жаткандыгы тууралуу маалыматтардын таркашына байланыштуу билдирүү таратты. Элчилик бул маалыматтарды төгүндүп, жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу мамлекет башчынын жарлыгынын алкагында 300 миңдей резервдеги аскерлер тартыларын айткан болчу. Путин мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Борбор Азияга агылууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда жарыяланган мобилизациялоо кимдерге тийиштүү экени тууралуу түшүндүрмө берген. Аны Азаттыктын сайтынан таба аласыздар. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган 134 үйдүн орду урандыдан тазаланды. Анын 67 Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдарында, 19 Лейлек районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2-октябрдагы маалыматына караганда турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланып жатат. Буга чейин министрлик Баткенде калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылганын кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 640 турак жай зыян тарткан. Анын 423 такыр жашоого жараксыз болуп калган, 217 оңдоп түзөлүшү керек. Грекиядан Болгарияга Азербайжандын газын өткөргөн куур расмий түрдө пайдаланууга берилди. София шаарындагы салтанаттуу иш чарага Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Лайен, Болгариянын, Сербиянын, Түндүк Македониянын жана Азербайжандын президенттери, Румыниянын жана Грекиянын өкмөт башчылары катышты. Болгария жаңы газ кууру аркылуу Азербайжандан 3 миллиарддан 5 миллиард куб метрге чейин газды, ошондой эле Грекиядан суюлтулган газ ала алат. Долбоордун негизги максаты Болгариянын Орусиядан энергетик көз карандылугун азайтуу. Ушул жагдайга көңүл бурган Урсула фон дер Лайен бул учурду Болгариянын энергетикалык коопсуздугу үчүн бурулуш учуру деп атап, бүтүндөй түштүк чыгыш Европа үчүн жаңы долбоордун башталышы катары баалады. Болгарияда жана бүткүл Европада адамдардын Орусия баштаган согуштук кесепетин сезип жатат. Бирок мындай долбоордун жардамы менен Европа кышка жетиштүү газга ээ болот, деди Еврокомиссиянын башчысы. Азаттыктын болгар кызматы билдиргендей, газ куру аны ишке киргизүү идеясы пайда болгондон 13 жылдан кийин ишке берилди. Бул идея 2009-жылдын кышында Орусия Украина аркылуу газ берүүнү бир тараптуу токтотуп, аймакты бир жума жаратылыш газсыз калтыргандан кийин пайда болгон. Польша Беларусь менен чек арасына дубал курду. Бул тууралуу Польшанын атайын кызматынын өкүлү Станислав Жарин билдирди. Учурда Польшага мыйзамсыз кирүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө Европадагы эң коопсуз чек ара Польшаныкы, деп жазды ал Твиттерге. Дубалды тургузууга болжол менен 330 миллион евро сарпталды. Чек арадагы тосмону куруу иштери Беларусь аркылуу Европага мигранттардын агымы кескин күчөгөн учурда 2021 жылдын күзүндө башталган. Кыргызстандык альпинисттер Гималайдагы Манаслуу чокусун багындырышты. Бул тууралуу улуттук экспедициянын катышуучусу Илим Карпеков өзүнүн Facebook баракчасына жаздым. Манаслуунун бийиктиги 8163 метр. Альпинисттер Манаслууга кыргыз желеги менен 3 килограммдык Манас эпосундагы алып чыгышты.
Да, на каждых пиках поднимаются флаги.
Кыргызстандын желеги ар бир чокуга илинип келет. Манас эпосу биринчи жолу алып барылды деп айтты Карпеков. Курамында 7 альпинисттен турган топ Гималайдагы Манаслуу чокусуна 7 сентябрда сапар тартышкан. Буга чейин кыргызстандык альпинисттер Гималайга экспедиция жасаган эмес. Түркиянын Изник шаарындагы 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар боюнча таймаштарда Казакстандын командасы жеңүүчү болду. Жеринен Азаттыктын кабарчысы билдирген 2 октябрдагы финалдык беттеште Кыргызстан менен Казакстандын командасы ойноп 3-4 эсебинде казак командасы утту. Өзбекстан бул таймашта 3-чү орунду ээледи. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар менен кошо көк бөрү дагы ойнолуп жатат. Улуттук спорттун бул түрүнөн 2 октябрдагы финалдык оюнда дагы Кыргызстан менен Казакстандын командалары беттешет. Бул күндөрү кыргызстандык балвандар алыш белбоо күрөшүнүн 9 алтын, 4 күмүш жана 6 коло байгеге ээ болушту.
Чоң рахмат кесиптешим Канымгүл Эликеева айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Уктуруубузду улантабыз. Владимир Путин мобилизация жарыялаган соң Орусиянын 35 шаарында ирин нааразылык акциялар болуп 3000ге жакын киши кармалды. Орус бийлиги фронтко баш аягы 300 000 кишини тартууну көздөөрүн билдирди. Армияга Орусиянын жарандыгын алган мигранттар да тартылууда. Буга чейин мобилизация жарыяланбайт деп ишендирип келген Путиндин чечими эмне себептен өзгөрдү? Согушка баргысы келбеген мигранттар эмне кылышы керек? Кыргызстандын паспорту бар жарандар чек арадан өтө алабы? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүнөн жооп издейбиз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов алып барган азыр эми берүүнүн аудио версиясын сиздерге сунуш кылабыз.
Кремлдин жарым жартылай мобилизация жарыялоо чечими Орусияга дүрбөлөң салды. Украинадагы согуштан качкан 10 000 деген адамдар Казакстан, Грузия жана Кыргызстан сыяктуу жакынкы өлкөлөргө агылып чыгууда. Ондогон шаарларда, анын ичинде Дагестан, Бурятия сыяктуу аймактарда каршылык акциялары өтүп жатат. Буга чейин мобилизация болбойт деп ишендирип келген Владимир Путиндин позициясы эмне себептен өзгөрдү? Жарым жартылай мобилизация тандалма жүрүп жаткан жокпу?
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди зачисляй, понял? Тебя что-то здесь не устраивает?
Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар да аскерге чакырыла баштады.
Военкоматта военилер келип, издеген экен, барып каякта деп, мен издеген экен, анан мен уже барбайм ал жакка деп. Эми бул жакта азыр Россия нападение кылып атпайбы, Украинанын жеринде болуп атат, бүт неме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Мен аңга каршы мисалы үчүн ошо согушкам.
Алардын айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүрсө, башкалары айла таппай аргасыз абалда калды. Мобилизация Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн эмнеси менен кооптуу? Согушка катышкысы келбеген жарандар, анын ичинде иш жүзүндө кош жарандыгы барлар эмне кылышы керек? Саламатсызбы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Орусиядагы жарым жартылай деп аталган мобилизациянын өлкөнүн өзүндөгү чөлкөмдөгү жаңырыгын талдайбыз. Ошондой эле мындай шартта кыргыз мигранттары эмнени эске алышы керектигин да айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Касым Рахманкулов алып барам. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Биз менен бүгүн түз байланышта орусиялык көз карандысыз саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Ахматсияева отурат. Ошондой эле Орусиядагы мобилизациядан качкандарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапованын да пикирин угабыз. Господин Орешкин, добрый день, спасибо.
Орешкин мырза, саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Биринчи эле суроону сизге узатайын. Буга чейин Орусиянын жетекчилиги жалпы мобилизация болбойт деп ынандырып келген эле. Бирок Владимир Путин башкача чечим кабыл алды. Андан көп өтпөй өлкөдө ири нааразылык акциялар болуп өттү. А Владимир Путиндин оюн өзгөртүп мындай чечим кабыл алышына эмне себеп болду?
Прежде всего, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга рахмат. Мен үчүн бул сыймык. Сиздин сурооңузга жооп анык, себеби тарыхтын угуу пландалгандай кетпей калды. Бул атайын операция деп аталып келген. Атайын операцияны жакшы даярдыктан өткөн, квалификациялуу атайын кызматтар жүргүзөт. Ал эми эгер жарым жартылай болсо да мобилизация жүрүп жатса, демек биз көрүп жаткан нерсе бул атайын операция мейли кадимки согуш. Демек терминологияны өзгөртүш керек. Эгер бул согуш болсо, анда кандай каражаттар менен согушуп жатабыз деген экинчи суроо туулат. Эгер бул атайын операция болсо, анда атайын даярдыктагы аскерлер атайын курал жарак колдонушмак. Азыр экөө тең жетишпей жаткандай көрүнөт. Ошондуктан фронттогу тешиктерди жаңы тартылган күчтөр менен жамаш керек болууда. Орусияга тилекке каршы союз учурундагыдай эле жөндөм менен эмес, саны менен согушууга туура келип жатат.
Как в советские времена, не умением, а числом.
Да, сейчас военные эксперты тоже уверены, что ооба, азыр аскердик эксперттер бул мобилизация бир эле толкун менен чектелип калбайт деп айтышып жатат. Бийлик биринчи толкун менен баш аягы 300 000 жакын киши тартылат деп маалымдаган. Ошол эле учурда биз аскерге баргысы келбегендер өлкөдөн качып чыгып жатканын да көрүп жатабыз. Ал эми өлкө ичинде калгандар өзүнүн нааразылыгын билдирип жатышат. Коомдун мобилизацияга болгон мамилесинен кандай жыйынтык чыгарса болот?
Ну, во-первых, конечно, люди по-разному реагируют. Есть те, кто идут на мобилизационные участки, вроде бы даже...
Биринчиден, эл мобилизацияга ар кандай мамиле кылып жатат. Айрымдар мобилизациялык бөлүктөргө сыймыктанып, сүйүнүп кетип жатат. Бирок маалыматты өз алдынча талдай алгандар, албетте, фронттогу кырдаал оор болгондуктан аскерге чакырылып жатканын түшүнүп турушат. Биринчи кезекте заманбап курал жабдык тартыш. Экинчиден, квалификациялуу командирлер жетишпей жатат. Телевизорду эле тиктебей өз алдынча ойлонуп алгандар алардын фронттогу оорду татаал экенин, алар коргонуудагы тешиктерди бүтөй турган жамаачы катары согушка баратканын сезип турушат. Башка нерсе менен ал тешиктерди бүтөй албаса айдан ачык билинип калды. Владимир Путиндин колунда азыр жетиштүү заманбап курал жарак да, аскердик тажрыйба да жок. Ошондуктан азыр колунда бар тез ой жүгүрткөндөрдүн баары же өлкөдөн качып чыгып кетүүгө, же жашынып отурууга аракет кылышууда. Кызыл кыргынга күчкү салып алып кетпеш үчүн азыр өлкөдө ушундай жалпы саботаж стратегиясы ишке ашырылып жатат. Менимче, Путин дал ошол себептен мобилизация жүргүзүүнү каалабай келген. Себеби азыр аны телевизордон көрүп, ага ишенип келгендердин арасында да Путиндин аброю түшүп кетти. Телевизор Путин Орусияны чөгүлүп калган жеринен көтөрдү деп, Орусия заманбап курал жарак өндүрүүдө батыштан эч ак эле ашып кеткен деп айтып келген да. Азыр эми анын баары жомок экенин, Орусия армиясы адамдарга муктаж экенин түшүнүп отурушат. 75 килограмм сөөгүң менен этиңди алып келип, мекен үчүн садага чап деп жатышат. Ал эми ал жака мээнин кереги жок. Сен үчүн чечимдерди полковниктер кабыл алат. А эгер полковниктерге да ишенбесең, анда өлкөдөн качууга туура келет. Ал муну каалаган эмес, бирок иш ал пландагандай кетпей калгандыгына байланыштуу ушундай чечим кабыл алууга аргасыз болду.
Поскольку дела пошли совершенно не так, как он планировал, он был вынужден это сделать.
Биз эми мобилизациянын жүрүшү тууралуу дагы азын улак кеп кылсак, биз Орусияда мобилизациядан качкан адамдарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапова менен да маек курганбыз. Ал бизге Бурятияда мобилизация кандай жүрүп жатканын жана жергиликтүү калктын мобилизацияга болгон мамилеси тууралуу айтып берди эле. Ал мобилизация тандалма жүрүп жатканын айтты. Ошол маектен үзүндүнү уга алалы.
Ну, во-первых, я считаю, что Владимир Путин очень последователен в рамках имперской политики.
Владимир Путин өзүнүн империялык саясатын ишке ашырууда иреттүү кетип атат. Империялык көз караштан алып караганда Владимир Путин биринчи жолу өз сөзүнө турду десек болот. Ал Украинаны Орусияга кошуп, колонияга айланткысы келет. Украиналыктар өз тилин, маданиятын, тарыхын унутса дейт. Империялар кимди садага чабат? Империялар улуттук азчылыктарды садага чабат. Мында дагы Владимир Путин иреттүү саясат жүргүзүп келет. Орусия дагы 460 000 буряттын 200 000 өлүп калса, эч нерсе болбойт. Владимир Путинге бул нормалдуу нерсе. Согушка улуттук азчылыктар тартылып жатат деп айтканга жүйө келтириш үчүн сандарды айта кетейин. Бурятияга 5 000 аскерге чакыруу кагазы таратылган. Элди айылдардан, көчөдөн, жумуштан эле кармап кетип, автобустарга салып алып кетип жатты. Калкынын саны 1 000 000 жетпеген Бурятияга 5 000 чакыруу кагазы барган. Калкынын саны 3 000 000 Дагестанга 15 000 чакыруу кагазы каралган экен. Ошондо 1 000 000 кишиге 5 000 чакыруу кагазы берилип жатканын түшүнүп жатасыз да. Бирок ошол эле Нижегородский облусунда дагы 3 000 000 эл жашайт, бирок ал жака болгону 7 500 чакыруу кагазы барган экен. Мындай айырма кайдан чыккан? Мунун баары жөн жерден эмес деп ойлойм. Кремль буряттарды согуш отуна сала берсе болот. Булар эч нерсе дей албайт деп ойлойт. Ушул логика менен алып караганда баары дал келет.
Которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Господин Орешкин, вопрос опять вот вам. Согласны ли вы с
Александром? Орешкин мырза, сиз Орусияда тандалма мобилизация жүрүп жатат деген Александра Гармажапованын пикирине кошуласызбы? Эмне себептен айрыкча улуттук азчылыктар мобилизацияга аны менен кошо согушка каршы чыгып жатышат?
Войны в целом.
Ну, во-первых, то, что факт, скажем так, несправедливого распределения.
Биринчиден, мындай кан менен төлөнө турган салыктын адилетсиз бөлүштүрүлүшү анык факт. Муну тануу мүмкүн эмес. Ошол эле шайлоочулардын жана аскерге чакырылгандардын санын салыштырсак, укмуштуудай адилетсиз бөлүштүрүү көзгө көрүнөт. Шайлоочулардын, мындайча айтканда, жашы 18 ашкандардын жалпы саны 7.5-8 миллионду түзгөн Москвада 15 000 киши аскерге чакырылат деп квота берилди. Ал эми ошол эле ТВ-нын алалы. Ал жакта 240 000 шайлоочу бар деп айтылып келет. Ал эми мобилизацияга туш болгондордун саны Москвадан бир аз эле айырмаланат. Бурятияда да 350-400 000 аскерге жарактуу кишилерден 5 000 аскерге чакыруу алып жатат. Бул санды албетте Москва менен салыштырып да болбойт. Эмнеге мындай? Мен бул маселенин түпкү себебин улуттук фактордон көрбөй турам. Путин жөнөр улуттук азчылыктарды тебелеп тепсегиси келген жок. Ал функционалдуу гана кадам жасоодо. Ал мындай жол менен каршылык көрбөйм, каршылык болсо да ал элетте болуп, көз жазымда калат деп ойлоп жатат. Москвада өткөн нааразылык акциялары дароо маалымат каражаттарынын көңүлүн бурат. Ал эми ошондой эле акциялар ТВ-да же Бурятияда өтсө, аны оңой эле басып койсо болот. Бул бир. Экинчиси жергиликтүү элиталардын орду. Орусиянын саясий географиясынын кызыгы мында. Эң кедейделген ТВА, Чеченстан, Ингушетия, Калмыкия аймактары шайлоодо Путинге жана бирдиктүү Орусияга эң көп добуштарды алып берет. Бирок киши башына эсептелген кирешенин же орточо класстын көлөмүн алсак, бул облустар эң төмөнкү саптарда турарын көрөсүз. Бирок Путинди колдогондордун рейтингинде сап башында турушат. Эмне себептен мындай болуп калган? Жообу түшүнүктүү. Себеби шайлоонун жыйынтыктары толугу менен эле бурмаланат. Ал жакта чынында эч ким эч качан добуштардын санын эсептебейт. Бийликке кандай жыйынтык керек болсо, ошондой жыйынтыкты жазып коюшат. Эмне кандай кылышат? Себеби ал жакта эч кандай каршылык болбойт деп ишенишет. Болсо да Чеченстандай кылып катаал чараларды колдонуп тез арада басып коюшат. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланса, Москва Болотныйга нааразылык акциясына чыга алат. Ал эми Чеченстан же Дагестанда андай тажрыйба жок. Ал аймактарда бийликтин таасири күчтүү. Чечендагы Кадыровпы, ТВА же Бурятиянын жетекчиси болобу, бул аймактар Москвадан аябай көз каранды, себеби алар толук дотацияда отурат. Алардын өзүнүн экономикасы жок, аны өнүктүрүүгө да жол беришпейт. Аймактар алсыз, бирок көз каранды болсун дешет. Алар толук дотацияда жана Кремльге мындай жагдай ыңгайлуу. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң дотация болот, жаман болсоң дотация жок. Жергиликтүү башчылар муну жакшы түшүнөт. Ошондуктан эгер аймактарда кандайдыр бир митингдер болсо, башчылар аны дароо басып коюшат. Себеби алар кылган кызмат үчүн акча алышат. Азыр деле кудум ошондой саясат жүргүзүп жатышат. Аскерге болушунча көбүрөөк киши чакырып калабыз. Эгер каршылык байкалса, анда кырдаалга жараша аракет кылабыз деген саясат союз учурунда да жүргүзүлүп келген. Азыр да ошол бойдон баратат.
Такая вполне понятная история, которая и в Советском Союзе наблюдалась, и сейчас тоже.
Азчылыктар демекчи, мен ушул жерден талкуу узундугун эмгек мигранттардын укуктары тууралуу темага бургум келип турат. Биз менен түз байланышта Москвадан укук коргоочу юрист Гулиза Ахматсияева турат. Орус бийлигинин чечими боюнча жарым жартылай мобилизацияга аскердик кызмат өтөгөндөр гана туш болору кабарланган. Ал эми орус жарандыгын алган кыргыз мигранттарынын арасынан негизинен кимдер чакырылып жатат? Негизи жогоруда айтылгандай, мобилизация чындап эле туш келди жүрүп жаткан жокпу деген суроо да.
Эми аны деле мен айта албайм, туш келди жүрүп атат же мындай болуп атат деп. Бирок эмеге военный подготовкага барбагандарга келген жок. Именно военный подготовка болгондор мага чалып атышты да, мага келди кагаз. Даже биякта деген военный подготовка өткөн биздин мындайча айтканда мурунураак келип биякта обосноваться этип, например, балдары да биякта төрөлүп, бияктан подготовка, военный подготовка болуп анан согушка алып кетилип аткан эжелер мага чалышты, баламды алып кетип атат бүгүн кетти деп. Жана ошондой эле кээ бир эжелер чалды, ушу балама дагы повестка келди, эмне кылсам болот, кандай кылсам, чыгарып кетсемби, жардам бериңизчи, айтыңызчы деп ушундай суроолор көп болду да. Негизи мен, например, вот
практически мобилизация объявлен болгондон баштап эле жакшы уйку жок, потому что ар кайсы региондордон чалуулар болуп жатат. Эмне кылсак, бүт семьябыздын баары тең российский жарандык алып алган. Күйөм военный подготовка өткөн, бияктан военный эмеге учетко турган деген дагы чалуулар аз эмес, андайлар да болуп жатат.
Канчалык көп ошолордун мындай санын бир болжолдоп айта аласызбы? Канча киши кайрылып атат?
Болжолдоп деле айтыш кыйын, потому что көпчүлүгү за кого-то спрашивают, например, ушундай бир тууганыбыз бар эле, или Кыргызстандан чалуулар да болуп жатат, например, чоң эне, чоң аталар тараптан. Анан мындай конкретно монча киши ровно деп антип айта албайм. Бир күндө мен ушул согушка тууралуу 20-30 звонок келип жатты.
Мен ушул жерден дагы бир суроо берип кетейин. Негизи Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандуулук тууралуу келишим жок. Бирок иш жүзүндө Кыргызстандын да жарандыгын сактап калган, Орусиянын жарандыгын алгандар да бар. Алардын акыбалы кандай? Алар азыр ушундай кырдаалда эмне кылыша алат? Алар Кыргызстандын жарандыгын колдоно алабы ушундай кырдаалда?
Негизи юридический терминде де юра де факто деп коет, то есть юридически они граждане Российской Федерации, то есть они получили. А Кыргызстан жарандыгын аны восстанавливать эте алганы, это мындайча айтканда это фактический факт да. Анан ал деген недействительный. Мындайча айтканда, сен чтобы Кыргызстан жаранды полноценно действительно кылыш үчүн россиялык жарандыктан чыгыш керек. Бул жеңил процедура эмес, бат эле чыгып кете албайсың. Тем более могул азыркы кырдаалда эч ким россиялык жарандыктан отказной жазып чыгып кете албайт да. Ал мындайча айтканда юридически бүт могул Россияда, например, мобилизация болуп атат, ушундай чакырулар болуп атат, бүт баарын выполнять этиш керек. Он является гражданином России. Бул мамлекетти коргош керек да, военно обязанный болуп.
Түшүнүктүү. Биз азыр сөз кылып жаткан Орусиядагы мобилизацияга туш болгон кыргызстандык эмгек мигранттарынын бири менен байланыштык. Аты жөнүн айткысы келбеген 34 жаштагы жигит Орусиянын жарандыгын 2008 жылы эле алган экен. Ал өзү аскердик кызматты Кыргызстанда өтөгөн экен, бирок Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөптүр. Болгону аскердик билетин жарандык менен кошо Орусиянын аскердик билетине алмаштырып алган экен. Ал Кыргызстанда жүргөндө аны аскер формасын кийген адамдар Орусиядагы жашаган дарегине барып издеп келгенин билип калып, азыр биротоло Кыргызстанда калууну чечкенин айтып берди.
Россиянын эми Украинанын эмес болуп калды. Эконом согуш башталып, анан да мындай тынчылык болуп ойлонуп эле калдык. Эмне болот экен, анда болот экен деп. Мейли болуп туруп анан Кыргызстанга коем, согушка чейин эле кетем деп пландап аткам да, эме кылыпчы. Жайында кетип барып стройка кылам деп кетем деп аткам. Ошентип анан стройка кылган кетип, стройка кылып кетем деп эми кайрадан Россияга барып дагы бир эки жыл иштеп келели деп аракет кылып атсак, ушул согуш башталып эме болуп кетти. Анан согуш болуп мобилизация чакыргандан кийин уже болду Россияга барганы. Үйгө тем более мен жашаган жерге келиптир уже эме кылып. Военкоматтан военныйлар келип издеген экен, мына барып каякта деп мени издеген экен, анан мен уже барбайм ал жака дедим. Потому что если ал Украина Россия нападение кылганда мен барат элем, конечно. Эми бул жакта азыр Россия нападение кыла атпайбы? Украинанын жеринде болуп атат, бүт эме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Анан мен ага каршымын, мисалы үчүн ошо согушка. Анан барбайм деп чечтим, ошол бир жолу эми калабыз бул жакта.
Ошондой. Башка мекендештерге эмне деп атат эле, мисалы ушул граждандык Россия алганда ушул кармап кетип аткан да мобилизация болупчу.
Мен кеткиле дейм, үйүңөргө кеткиле, Кыргызстанга кеткиле дейм, потому что ал жак ал биздин согуш эмес. Мындай айтканда. Эми ал баштап аткан, эми ал лично эмне кылып, эми Россияга нападение кылганда да, ошол жакта турабыз, защищать этип мейли эме болгондо. А Россия өзү нападение кылып атпайбы? Анан нападение кылып атса биз барып ал жерде өлүп кеткенин эле калат дейм да, ошо биздин кыргыз граждандардыргечи, кыргыздарга. Анан ошого кеткиле дейм, эмне дейм, үйүнө кеткиле дейм. Калды ошо эме кылып жашаган жериңе, ошо келип сени издеп деп военный форма чан келишиптир да, ушундай барбы депчи. Анан ал братишкасы экен, ал жок деп айткан экен, ошо эме кылып кеткен депчи. Ошондо жок эшикке таштап алыптыр, ошо сурап эле кеттир мени, ушул жердеби депчи. А место пропискага барганын билбейм, ал жакта азыр кандай болгон эме болгончу.
А господин Орешкин, Орешкин мырза, азыркы тапта мигранттар канчалык аялуу болуп калды жана Путин фронттун муктаждыгын жабуу үчүн мигранттарды пайдаланабы?
Закрытие потребности российской армии на войне.
Ну, понятно, мне кажется, что их хотели бы использовать по максимуму.
Аларды болушунча пайдаланып калууну көздөгөнү турган иш. Бул согуш эч кимдик эмес. Бул казак элинин же кыргыз элинин согушу эмес. Бирок бул орус элинин да согушу эмес. Ошондуктан башы иштеген адамдар бул согуш Путиндин күч түзүмдөрүнүн жана генералдарынын согушу экенин түшүнөт. Алар эмнегедир Украинаны эгемен өлкө катары өнүгүү укугунан ажыратабыз деп чечкен. Албетте, бул акылга сыйгыс идея. Бирок Кремльде отурган бийлик бул согушка баарын айдап баргысы келет. Бирок колунда барлар пара берип кутулат. Байланыштары барлар ортого киши салат. Чет өлкөнүн паспорту барлар өлкөдөн чыгып кетет. Ресурстары жоктор согушка айдалат. Ал эми бүгүнкү күнү Орусиядагы мигранттын укуктары таптакыр корголгон эмес. Ошондуктан Москва мигранттарга айлык акы жана тез арада ала турган жарандыкты убада кылып туруп, аларды да согушка айдаганга кызыктар. Балким кимдир бирөө мындай кылтак айленет. Москвалыктардын өзүн согушка тартса, шайлоочулар менен мамиле бузулат. А мигранттар шайлоочу эмес. Мигранттын ортого салчу таанышы жок, акчасы жок. Мигрант жергиликтүү бийликтен өтө көз каранды. Ошондуктан алар кызыл кыргынга сала бере турчу ресурс. Мен Орусияда жашап жаткан бир да ашыкча сөз айта албаган укук коргоочулардын абалын беш колдой түшүнөм. Бирок мен айта алам, колуңардан келген жол менен коргонгула, мүмкүнчүлүк болсо качып кеткиле, жашынгыла. Албетте алардын арасында жарандыкка же акчага азгырылып согушка кеткендер да болот чыгар. Бирок армияга барган күндө деле мигранттар экинчи сорттогу адам болуп кала беришет. Ошондуктан менин берер кеңешим, эгер мүмкүн болсо кетип калгыла. Путиндин бийлиги үчүн өлгөнчө бир аз убакыт ачка жашай турган артык.
Лучше пожить впроголодь, но остаться живым у себя на родине, чем погибать ради прихоти путинской вертикали.
Мен ушул жерден Гулиз айымга дагы бир суроо бергим келип турат. Мына азыр эле Орешкин мырза айткандай, согушка тартылгандыгы үчүн Орусиянын жарандыгын дагы убада кылган өнөктүк жүрүп жатканы тууралуу биз уктук эле. Чындап эле азыр ошол согушка баргандарга жарандык алуу жеңилдетилген түрдө каралганбы? Кандай жүрүп атат? Ушул тууралуу кабарыңыз барбы?
Ошо 21-октябрда, сентябрда Собянин өзүнүн кабинетине, личный эмесине жазып чыкты, что Сахаровада дагы бир кабинет ачылат, именно мол гражданство боюнча ким эгерде бара турган болсо Россиянын тарабын талашып ошолорго оңой түрдө гражданство берилет деп. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, буга эч кандай барбагыла, мындай нерсе шаг кылбагыла. 256 статья бар Кыргызстанда. Ошону менен 10 жылга камалып кетесиңер с конфискацией имущества. Поэтому урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бул кадамга эч кандай барбагыла, эч кандай жол бербегиле. Действительно, Орешкин туура айтып жатат. Негизи эле лучше кетип калган жакшы да Россияданчы, эгерде колдон келсе азыркы кырдаалда действительно кеткен жакшы. Анан көптөгөн уголовный кодекстерге өзү Россия дополненияларды киргизген. Эгерде биз даже азырда ушул деле сөзүбүздү против нас кылып коюшу мүмкүн да, поэтому көп сөздү дагы сүйлөбөгөнгө аракет кылгыла, урматтуу кыргыз мекендештер, жана ошондой эле видеолорду дагы распространять этпегиле. Ан үчүн есть уголовная ответственность и административная ответственность. Ошого да чакыра кетет элем да жарандарды.
Бирок сиз
жүрүп жатат ошондой пропаганда, аябай агитация.
Сизге ушундай суроо менен кайрылышкандар болдубу? Ошол Орусиянын жарандыгын кантип мындай оңой түрдө азыркы учурдан пайдаланып ала калсак болот дегендер?
Чындап айтканда кайрылгандар болду. Чындап айтканда болду. Ушундайлар болот экен действительно. Эми ар бир адам ар кандай ойлонот экен. Бирок кайрылгандар болду. Мен аларга жакшылап түшүндүрүп айттым, анан эметишти да, то есть успокоились,
айтканда. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга көз карандысы саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Ахматсияева катышты. Сиздерге чоң рахмат, спасибо вам большое. Биз жана дүйнө берүүсүн мен Касым Рахманкулов алып бардым. Биздин YouTube-тагы каналыбызга жазылып комментарийге пикир калтырсаңыз болот. Дүйнөдө жана Кыргызстанда тынчтык болсун, саламатта болуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосу 2-октябрь жекшемби күнкү жарым сааттык дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бир саамдан кийин уктуруусун улантабыз. Микрофондо мен Айгерим Акылбекова болдум. Токундук отурбай туруңуз.